Saodat asri qissalari. Ahmad Lutfi. 4-chi kitob. Buyuk fath. Nurulloh Muhammad Ravxon tahriri ostida. Xolaning kelishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz Hazrati Oyisha roziyallohu anhoning hujrasida ekanliklarida bir kun eshiklari taqilladi. Assalomu alaykum, kirsam maylimi? Ovoz ayol kishiniki edi. Tanish ovoz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sevinchdan titrab ketdilar va Allohim o'zingga shukr, xola keldi deb yubordilar. Xola Hazrati Xadicha onamizning singillari edi. Ora sira Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi va sallamni ziyorat qilib turar, suhbatlarini tinglab ketar edi. Zot risolat sallallohu alayhi va sallam har gal u kelganda mamnun bo'lar, vafoli va fidokor xotinlarning aziz xotiralari ila to'la kunlarni yodga olar edilar. Lekin shuni ham aytish kerakki, xolaning kelishi tufayli paydo bo'ladigan bu o'lchovsiz mamnuniyat Hazrati Oyishaga og'ir botar, yaxshigina asabiylashtirar edi. Bu dafa o'zini tutib tura olmadi. Tishlari tushgan, chakkalari tirishgan o'sha xotiningizni hech unutmaysiz-a? Xuddi dunyoda Hadijadan boshqa xotin yo'q. O'tib ketgan va uning o'rniga Alloh sizga yanada yaxshisini bergan bo'lsa, deyaverdi. Rash tuyg'usi so'ylattirayotgan bu so'zlarga javoban Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q. Alloh menga undan yaxshisini bermadi. Odamlar meni inkor etganida u ishondi. Odamlar meni yolg'onchi deganida meni tasdiq etgan u bo'ldi. Xalq meni mahrumiyatda qoldirmoqchi bo'lganida u men uchun molini sarf qildi. Hech bir xotindan farzandim bo'lmagan holda Alloh taolo uning vositasida menga farzandlar ato etdi, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning peshonalaridagi tomir bo'rtib chiqdi. Hayajonlanganlardan dalolat edi bu. Qolaversa, ovozlardan ham hayajonlari ma'lum edi. Hazrati Oyisha bu haqli so'zlarga qarshi, "Yo'q, men undan yaxshiman. Endi mening oldimda uning nomini tilga olmang", deya olmasdi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uni g'oyat buyuk bir sevgi bilan sevishlarini bilardi. Ammo yana shuni ham bilib oldiki, janobimiz xotinlardan birini sevarkanlar, boshqalarning haqqiga ham to'la rioya etar edilar. Binobarin, Hazrati Oyisha o'zi ham haqqa bo'yin egishi, Rasululloh janobimizni xursand qiladigan ishni qilishi lozim edi. Sizni haq din bilan yuborgan Allohga qasamki, bundan buyon uni faqat yaxshilik bilan yod etaman, dedi. Hazrati Oyisha roziyallohu anho Hazrati Hadicha roziyallohu anhoni hech qachon ko'rmagan edi. Chunki u oxirat olamiga safar qilganidan 3 yil o'tibgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga u nikohlangan. Bu kunlarda uning 7 nafar kundoshi bor, lekin eng ko'p rashk qiladigani yillarcha avval olamdan o'tib ketgan keksa xotinlari edi. Anbiyo va rasullarning faxri janobimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zan bir qo'yni so'yib, nimtalab Hazrat Xadichaning o'rtoqlariga, do'stlariga jo'natib turar. Bu bilan unga bo'lgan bog'liqliklarini, muqaddas ehtiromlarini davom ettirar edilar. Doim uning yaxshiligidan so'zlab yurar, "Allohim, uni mag'firat qil, uni kechir" deb duo qilar edilar. Bu bog'liqlik uning o'limidan keyingi shunday davom etdi. Oxiratda ham davom etajakdir. Hazrati Oyisha yosh edi, chiroyli edi, zaki va aqlli edi. Hech shubhasiz yashab turgan zavjlari orasida eng sevimlisi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uni naqadar sevishlarini o'zi ham ismi kabi bilardi. Ammo Hazrati Xadicha haqidagi yuqoridagi so'zlarni aytgan palla janobimizni xafa qilgan, haqsizlik etgani anglashilgan edi. Hayotlarning eng achchiq, eng huzunli yillarini favqulodda fidokorlikla, nihoyasiz bir sevgi va hurmatla yonida kechirgan, eng ko'p siqilgan pallalarda yonboshlarda turib bergan, butun boyligini amirlariga taxsis etgan xotinlariga bevafolarcha munosabat Rasul akramdan aslo kutilmaydi. Insoniyatga vafokorlikning eng go'zal namunalarini keltirgan, ahdiga vafo qilmaydiganlarni munofiqlikning alomatlarini tashuvchi bir kishi sifatida tanitgan janobimiz Hazrati Xadicha haqida "o'lib ketdik-ku" deganday ma'noda o'ylay oladilarmi? G'oyat siqintili kechgan o'sha kunlardan birida Jabroil Amin alayhissalom keldi. Jannatda Hazrati Xadichaga shovqin suron eshitilmaydigan, sassiz, sokin, huzurli bir hayot suriladi degan mukammal bir saroyning hozirlab qo'yilganini bildirdi va payg'ambarlar imomi bu mujdani o'sha zahoti yetkazdilar. boshqa bir kuni vahiy malagi xos o'laroq hazrati Xadichaga Allohning salomini keltirdi. O'zining nomidan ham salom tabliğ etishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Nabiyyi Akmal sallallohu alayhi vasallam 38 yillik oilaviy hayotlarining 26 yilini yolg'iz hazrati Xadicha roziyallohu anha bilan kechirdilar. Uning sevgisiga boshqa bir sevgini aralashtirgilari kelmadi. Holbuki hazrati Xadicha Rasuli Mujtabodan 15 yosh katta edi. Oysha onamizning bu e'tirozi va payg'ambar janobimizning unga bergan javoblarini xola eshitdimi? Bu gap so'zlar uning yonida kechdimi yo u ketgandan keyin bo'lib o'tdimi? Bu savollarning javobini bilmaymiz. Bilganimiz borliq olamining yagona va mislsiz janobiga va u zotning sevgili xotinlariga nisbatan ko'ngillarda saqlanadigan hurmat va muhabbat javobsiz qolmasligidir. Ertaga butun hukmlar tanho va oliy dargohdan chiqadigan jazo va hisob kunida sevganlar sevganlari bilan birga bo'ladi degan haqiqatdir. Allohim. Hasta ziyorati. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlariga bir necha birodarlarni olib hasta ziyoratiga bordilar. Kasal kishi oriqlab ketgan, qushday bo'lib qolgan edi. Hastalik bir insonni shu darajada yet bitirayotgan edi. Hol ahvol so'rashdi, og'ir kunlar orqada qolgan bo'lsin deb tilak bildirishdi. So'z orasida payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam undan o'zingga qanday duo qilib yurarding deb so'radilar. Ey Allohning payg'ambari, duolarimda Allohim menga oxiratda beradigan azobingni bu dunyoda torttir, toki bu azob bu yerda azob ko'rmayin deb niyoz qilar edim, dedi hasta. Bu duo oxiratga iymon kuchidan tug'ilgan edi. Mabodo biror jazo ko'rishi lozim bo'lsa, uni bir kuni mutlaqo bitadigan mana shu dunyo hayotida ko'rishni, abadiy bo'lgan oxirat hayotida esa rohat ko'rishni, baxtli bo'lishni istagan edi. Ammo bunday tushunchaga u janob Rasulullohdan so'ramasdan, u zotning nima deyishlarini bilmasdan o'zi kelgan va xato qilgan edi. Darhaqiqat nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam subhanalloh, sen bunga bardosh bera olmaysan. Allohim, bizga dunyodagi yaxshiliklarni ham, oxiratdagi yaxshiliklarni ham ber va bizni jahannam azobidan asra. Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana va qina azabannar deb duo qilsang bo'lmasmidi deb tanbeh berdilar. Saldan keyin janobimiz sallallohu alayhi va sallam va birodarlari u yerdan chiqib ketishdi. Ularni xorg'in va majolsiz ko'zlarda balqqan minnat tuyg'ulari kuzatib qoldi. Olamlarga rahmat bo'lgan zot unga Allohning rahmatini keltirgan edilar. Ulug' Mavlo mag'firati so'ngsiz, afvi cheksiz ekani anglatib ketdilar. O'rindan qo'zg'alishiga ham majoli bo'lmagan bu hasta u zot chiqib ketishlari bilan Robbana atina fid dunya duosi ila Mavlosiga iltijo eta boshladi. Hadis kitoblari biz nomini bilmaydigan bu hastaning kundan kunga sihat va ofiyat topib ketganini qayd etganlar. Bir kuni Madinaga chinor shoxlariday bo'ybasli, kuch-quvvatli bir odam keldi. Har ikkisi ham soqolsiz, ammo mo'ylovlarini uzun qo'yishgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz ularga ko'zlari tushgan zahoti "Sho'ringlar qursin, bunday qilib yuringlar" deb kim sizlarga buyurdi deb so'radilar. "Xo'jayinimiz buyurdi" deb javob qilishdi musofirlar. "Ammo mening egam menga soqolimni uzun qilib yuborishni, mo'ylovimni qisqartirishimni amr qilgan." Musofirlar Madinadagi vaziyatni ko'zlari bilan ko'rishgach, zimmalariga yuklatilgan topshiriqni bajarish imkonsiz ekanini o'sha zahota anglab yetishdi. Ular Kisroning amri bilan Yaman valiyi Bozon yuborgan odamlar edi. Biz bu yerga payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan odamga nasihat etmak, tinglamasa kallasini olib ketmak uchun kelganmiz, deyishga o'zlarida jasorat topishmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning atroflarida parvona kabi aylanishib yurgan, hurmat va muhabbati hech qanday o'lchovlarga sig'maydigan bu kishilar ham ularga "Hay, bir narsa dermidik? Biz Kisroga minnat burchi bo'lgan kimsalarmiz. Bir emas, ming kalla fido bo'lsin" degan javobni berishmasdi albatta. Hozir bu taklifni aytish bilib turib jonni tahlikaga tashlashdan boshqa narsa emasdi. Demak, ishni olijanoblik bilan hal etishdan boshqa chora yo'q edi. Ammo ayni choqda kelish maqsadlarini bildirmasdan ketishni ham istashmadi. Rasululloh janobimiz ularning so'zlarini tinglab bo'lganlardan so'ng javobini ertaga aytaman dedilar. Musofirlarni Madinada bir kecha mehmon qilishdi. Ertasi kuni ertalab ularni huzurlariga chorladilar va bu kechaning 6 soati kechib 7 soatida Kisro o'ldirildi. Uni o'g'li Sherwayh o'ldirdi deb xabar berdilar. Elchilar dovdirab qolishdi. Sen nima deyotganingni bilasanmi? Bu xabarni valiyimizga olib borgandan ko'ra seni o'ldirish bizga osonroqdir. Bu so'zlarini yozib valiyimizga bildirsak bo'ladimi? Deyishdi. Ha, buni mendan unga xabar beringlar va aytinglarki, mening dinim va haqqoniyatim Kisroning hukmi borgan joylargacha, ot va tuyalar bora oladigan yerlargacha yetajakdir. Valiyingizga yana aytinglarki, agar musulmon bo'lsa, uni o'z yerida yana valiy qilib qoldiraman, hammaning podshohi qilib qo'yaman. Mehmonlar izzat-ikromlar ko'rib, hadiya-yu sovg'a salomlar olib Madinani tark etishdi. Har ikkisining ham ko'ngliga bir narsa o'rnashdi. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam har holi ila sevilishga va hurmat-e'tiborga loyiq bir inson ekan. Amr Bozon elchilarining bo'sh qo'l bilan qaytishlarini sira kutmagan edi. U ikkala odam esa qo'llari bo'sh bo'lsa-da, ko'ngillari fath qilingan holda kelishdi. O'ligini yo tirigini keltirish vazifasi bilan ketishgan edi. Endi u odamlar maqtuvdan boshqa so'zlashmasdi. Gap orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizdan eshitgan xabarlarni ham yetkazishdi. Ahvolning muhokamasi uchun to'planganlar biroz kutib turishga qaror qilishdi. Payg'ambar janobimiz aytgan vaqt hisobga olib qo'yildi va endi Eron tarafiga ko'z tika boshlashdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay yangi Kisrodan yangi elchi keldi. Yangi Kisro otasining xalqqa ko'rsatgan zulmi sababidan shaxsan o'zi o'ldirganini bildiribdi. Maktubda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'pol muomala qilmaslik tavsiya etilgan edi. Elchining xabari aniqlashtirilgan edi, Kisroning o'limi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan pallaga to'moman uyg'un keldi. Kisroning o'limidan, o'ldirilgan paytidan, uni kim o'ldirgandan xabar berish bilan janobimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambarliklari masalasida bir qarorga kelishlari uchun mukammal sababni o'rtaga qo'ygan edilar. Amir Bozon haqparast odam edi. Madinaga yuborgan ikki odamini takror huzuriga chaqirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqlarida yana batafsilroq bilgilar berishni so'radi. Undan viqorli, yonidagilarga undan ham ko'p hurmat ko'rgazgan kishini hali ko'rmaganmiz. O'zini katta olishni bilmaydi, xalq orasida xalqning biri kabi yashaydi deyishdi. Yonida qo'riqchilari bormidi? Yo'q. Bozonga shuni suyoq yetdi. Ishni cho'zib o'tirishdan foyda yo'q edi. O'sha zahoti qarorni bildirdi. Men islom dinini qabul qilaman dedi. Biz ham qabul qilamiz, ey amir, deyishdi boshqalar ham. Taraddudsiz berilgan bu qaror Madinaga yetkazilajak va koinot sayyidi sallallohu alayhi va sallamni mamnun etajak. Hazrat Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bir guruh mu'minlar bilan o'tirgan edi. Suhbat chog'i Rasulullohning atroflarida vizillaganga o'xshagan bir ovoz eshitildi. Rasululloh jim qoldilar, vahiy kelayotgani anglashildi. Ba'zan vahiy chog'i ari vizillashga o'xshaydigan ovozning eshitilishi ashob-i kiromga ma'lum edi. Vahiy holatida ekanliklarida Rasul akramni hech kim bezovta qilmadi. Bir muddat o'tganidan keyin qiblaga yo'naldilar, qo'llarini ko'tardilar. Allohim, bizni ko'paytir, kamaytirma, bizga ikromda bo'l, qiymatsiz holga tushirma, bizga mo'l ber, mahrum qo'yma, bizni ustun qil, boshqalarni bizdan ustun etma, bizni xushnud qil va bizdan rozi bo'l. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilarkanlar sahobalar amin amin deya ishtirok etishardi. Duo tugagach sahobalarga o'kirildilar. Menga 10 oyat indirildi. Kim ushbu oyatlarning hukmlariga chiroyli holda bajarsa jannatga kiradi dedilar va mu'minlar surasining ilk 10 oyatini o'qiy boshladilar. Darhaqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarda qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kimsalardir. Ular behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. Ular zakotni ado etuvchi kishilardir. Ular avratlarini haromdan, zinodan saqlaguvchi kishilardir. Magar o'z jufti halollardan va qo'llardagi cho'rlardangina saqlanmaydilar. Bas ular malomat qilinmaslar. Endi kim shundan o'zgani, ya'ni islom shariatida harom qilingan zino va boshqa shu kabi narsalarni istasa, bas ana o'shalar haddan oshuvchilardir. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd paymonlariga rioya qilguvchi kishilardir. Ular barcha namozlarni vaqtida ado etib, qazo bo'lishdan saqlaguvchi kimsalardir. ana o'shalar Firdavs jannatiga merosxo'r bo'lguvchi vorislardir. Ular o'sha yerda mangu qolurlar. Hansa Uhud urushi ancha muncha oilani parishon etgan edi. Bir vaqtlar yuzlari shod xurramlik ila charaqlagan bolalar endi yetim, xotinlar tul. Endigina hayotining bahorini yashayotgan Hansa ham Uhud jangi tul qoldirgan mahzun ayollardan biridir. Yaqinda turmushga chiqqan Hansa eri Uvaysning ortidan bir muddat ko'z yosh to'kdi. Eri o'lgan har xotin kabi u ham 4 oyu 10 kun mobaynida erga chiqishni xayolga ham keltirmasdan, bezanmasdan kunlarini kechirdi. Orqama-orqa kelayotgan kunlar va kechalar uning ichlarini parchalagan qayg'uni oz-ozdan artib ketaverdi. Oradan oylar kechdi. Uhud jangidan keyin Xandaq g'azoti bo'lib o'tdi. So'ngra yana haftalar oylarga ulandi. Hansa eng avvalgi Hansaga aylandi. So'ngra yana haftalar oylarga ulandi. Bir zamonlar g'am alamdan ters yozlay degan qalbida shahid eriga oid xotira qolgan edi. Ikkinchi marta uylanish yo erga tegish hech kimga ayb emasdi. Atrofda ikkinchi, hatto uchinchi bor oila qurgan erkak va xotinlar bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xotinlardan Ummu Salama, Zaynab, Hafsa, Juvayriya onalarimizning ham bu turmushlari ikkinchi turmush edi. Bu yoshda ayol to hayot oxirigacha tul qolishi to'g'ri emas. Hansa ham ichida shunday orzu his etardi. Takror erga chiqishi, takror oila qurishi lozim. Ammo bu degani kim bo'lsa ham turmushga chiqaman degani emas. Amakisining o'g'li Abu Lubobaga nisbatan ichida bir sevgi kurtak yoya boshladi. Bir oqshom otasi Hizom g'alati bir xabar olib keldi. "Seni turmushga beryapmiz, qizim," dedi. "Kimga beryapsiz meni, otajon?" deb so'radi Hansa. Otasiga maroqli nigoh soldi, ammo javobni eshitib ko'zlariga totsiz bir ifoda indi. "Nima gap? Xursand emasmisan, qizim?" "Ha, xursand emasman. Yana ham ochiqroq aytsam, men u odamga tegmayman. Lekin men seni nikohlab qo'ydim-ku. Nikohlangan bo'lsam ham tegmayman. Hech bo'lmasa bir marta men bilan maslahatlashishingiz kerak edi. Siz qizimni berdim deyish bilan ishingizni bitirasiz. Holbuki men u odam bilan bir umr birga yashashim kerak. Ota bilan qiz o'rtasidagi tushunmovchilik shu tariqa boshlandi. Kunlar og'ir kecha boshladi. Ota qizidan fidokorlik kutdi, qiz otasidan tushunishni kutdi. Ammo o'tayotgan kunlar ikkala tarafni ham yumshatmadi. Ustiga ustak bu voqea Hansaning qalbida nish urgan sevgini yanada orttirdi. Nihoyat bir kuni Hansa o'rnidan shart turdi, ro'molini oldi, o'randi va to'ppa-to'g'ri masjidga qarab yurdi. Umr bo'yi huzursiz yashashdan ko'ra payg'ambarlar sayyidiga dardini anglatishga, u kishining tavsiyasiga binoan harakat qilishga qaror berdi. Unga bundan boshqa chiqar yo'l yo'q edi. Rasululloh janobimizning huzurlariga bordi, o'zini tanitdi. Uhud jangi tul qoldirgan xotinlardan biriman, yo Allohning payg'ambari degandan keyin otam meni bir xohlamagan kishiga zo'rlik bilan nikohlayapti. Holbuki amakimning o'g'li menga undan sevimlidir, dedi. Saldan keyin bu baxtli hujradan qalbi qush kabi yengillab chiqdi. Kelayotganida ko'nglini to'ldirgan darddan, andishadan, hayajondan asar ham qolmagan edi ichida. Endi ko'ngli boshi adog'i yo'q bir baxtiyorlik dengizida suzayotgan edi. Hizom qizi keltirgan bu xabarni boshi egik holda eshitdi. O'rnidan sapchib turib, "Men hech kimga quloq solmayman, so'zim so'zdir," deya olmasdi albatta. Bir mo'min sifatida bunday yo'lga kirishi mumkin emasdi. Sekin turdi, Rasuli mukarram sallallohu alayhi va sallam yonlariga bordi. Qizidan eshitganlarini gapirib berdi. Hozirga qadar o'rtada kechgan gap so'zu voqealarni tilga oldi. Imomul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam masalani uzul kesil hal qildilar. Ularni zo'rlamanglar. Hizomga qiladigan boshqa ish, tutadigan boshqa yo'l qolmagan edi. Shu qadarki, endi hech kim uning so'zidan qaytganlikda ayblay olmasdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmaydi va Hansa orzuiga uyg'un o'laroq Abu Lubobaga nikoh qilinadi. Abu Umayr va Polapon. Anasning onasi Ummu Sulaym Rasulullohning hijratlaridan keyin Abu Talhaga turmushga chiqqan va undan bir o'g'il ko'rgan edi. Ismi Abu Umayr edi u bolaning. Abu Umayr o'sib, 3-4 yoshlarga yetib qoldi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Abu Talha bilan Ummu Sulaymni ziyorat qilishga kelganlarida har gal Abu Umayrni suyib erkalaydilar, boshlarini silab qo'yadilar. Bir kuni otasi qirmizi tumshuqli, kattaligi chumchuq chekayotgan bir qush tutib berdi. Abu Umayr rosa quvondi. Shu kundan boshlab vaqtini shu qushcha bilan o'tkaza boshladi. Qushga Nug'ayr deb laqab ham qo'yib oldi. Sayyidul Anbiya sallallohu alayhi vasallam keyingi gal kelganlarida Abu Umayrni shu qushi bilan o'ynashayotgan holda ko'rdilar. Naqadar baxtli onlar uning uchun. Ammo Abu Umayrning bu baxtiyor kunlari uzoqqa cho'zilmadi. Hatto qayg'uga aylandi. Chunki Nug'ayr bir kuni o'lib qoldi. Abu Umayr rosa ko'z yosh to'kdi. Rasul akram yana bir gal kelganlarida qushni ko'rmadilar. Bolaning boshini siladilar. "Ey Abu Umayr, Nug'ayr qani?" deb so'radilar. "O'ldi," deb javob qildi bola. O'shandan buyon Rasul kibriyo qachon bu oilaga kelsalar, "Ey Abu Umayr, Nug'ayr polaponing qani?" deb hazil-huzul qiladigan, suyib erkalaydigan bo'ldilar. Bir kuni Abu Umayr kasallanib qoldi. Kasali borgan sari kuchayib, oilaning qayg'ulari ham ortaverdi. Abu Talha g'oyat yaxshi ko'rgan dilbandining quyosh ostida erib bitayotgan qor kabi kundan kunga so'nib borayotganini mahzun bir ko'ngil bilan kuzatib turardi. Bir kuni Abu Talha zarur ishlar bilan har yoqlarda anchagacha qolib ketdi. Lekin es-hushi doim uyda, Abu Umayrda bo'ldi. Bu yoqda esa oqshomga yaqin bechora bola oxirgi nafas oldi-yu joni chiqdi. Ummu Sulaym o'zini yo'qotib qo'ymadi. Uni yuvdi, kafanladi va uyining bir burchagiga yotqizib qo'ydi. O'zi oshkor qilmagunicha biron kimsa aytib qo'ymasligini qattiq tayinladi. Abu Talha uyga kech qaytib keldi. Kelgan zahoti farzandining ahvolini so'radi. Javob esa g'alati bo'ldi. Hech bugungiday tinch yotmagan. Abu Talha chuqur bir nafas oldi. Bolaning ovozi chiqmaganini uning teran uyquga ketganiga yo'ydi. Ovqatni ham qachondan beri ilk bor xotirjam holatda yedi. Xufton namozdan kelganda Ummu Sulaym yasanib tusangan holda kutib oldi. Xushbo'y atirlar sepgan, toza ko'ylaklar kiyib olgan edi. G'usuldan keyin yotib tezda uyquga ketishdi. Uyqudan uyg'onganda Ummu Sulaym, "O'g'lingiz Abu Umayr tufayli Allohdan ajr mukofotni kuting va uni ko'ming," dedi. Abu Talha boshidan qaynoq suv to'kilgandek holga tushdi. Miriqib uxlayapti deb o'ylagan farzandi aslida vafot etganini bilib jahli chiqdi. "Nega menga aytmading? Nega meni u ishlarga bulg'ading?" dedi. Ham qayg'uga cho'mdi, ham jahli chiqardi. Jigar porasiga bunaqa beparvo munosabat. Bu ham yetmaganday ko'zining nuri uyda o'lib yotsa-yu Abu Talha ko'ngil xushlik bilan shug'ullansa. Nima degan odam bo'ldi. Yaxshisi hozir ko'ngillar sultoni sallallohu alayhi vasallamning yonlariga boradi. Shoyat yuragi tinchlansa. Tahorat oldi, uydan chiqdi. Ko'zlari tolg'in, oyoqlari yurishni istamas edi. Masjidga kirib borganida naqadar mahzun ekani uning holatidan oq yaqqol bilinib turardi. Rasul muhtaram g'amginligining sababini so'radilar. Abu Umayrning vafotidan xabar berdi. Ketidan Ummu Sulaymning kechagi xatti-harakatlarini ham anglatdi. Yomon holga tushganini, jahli chiqqanini tushuntirmoqchi bo'ldi. "Nima, shu kecha er-xotinlik qildilaringmi?" "Ha, ey Allohning rasuli." Janobimiz qo'llarini yuqori ko'tardilar. "Allohim, bu kechalarni ularga muborak ayla," deb duo qildilar. Bu duo Abu Talhaning asablarini yumshatdi. Uyga borganida endi tund qiyofada ko'rinmaydi, birovni xafa qiladigan so'z aytmaydi. Kelayotganida ruhini tinchlantirish umidida endi ruhi tinchlanmoq tugul bu dargohdan ichki bir huzur halovat bilan chiqdi.